Asan' Apôstôly toko faefatra. Raha mbola niteny tamin'ny vahoaka teo i Petera sy Joany dia andreo tonga ny mpisorona sy ny lehiben'ny mpiambina ny tempoly ary koa ny tsady oseanina. Tsy zakandry zareo mihitsy ny ampianarin'izy ireo lahy ny vahoaka sady toriny fa tanteraka ao amin'ny tenan'i Jesosy ny fitsanganana velona avy any amin'ny maty. Nosamborin'izy ireo i Petera sy Joany ary satria efa hariva ny andro dia nataony amponja mandraparain'ny andro. Maro kosa tamin'izay nihain'ny tenin'Andriamanitra ny nino, ka tafakatra ho dimy arivo nisan'ny vatany lehilahy mpino. Noho ny ampitsiny iny, vao nifamory tao Jerosalema ny manam-pahefana Jiosy, dia nilo olona sy ny mpahalalana, ary koa Iana mpisorombe sy Kaiafa, i Joany sy Aleksandra mba amin'izay rehetra avan'ny mpisorombe. Nampanatrehan-dry zareo i Petera sy Joany sady nanontaniany hoe:
fa efa nahoana moa na amin'ny anaran'iza no nanaovanareo izany fanasitrana an'izany?
Feno fanamasiny Petera tamin'izay ka nanao hoe:
ry mpifeny vahoaka sy ny olona, raha adinina izahay anio satria nanasoa lehilahy kilemaina anankiray ary anontaniana ny fomba nahasitranany, dia izao no aoka ho fantatrareo rehetra mba amin'ny vahoaka Israely manontolo. Salama tsara io lehilahy manoloana anareo io noho ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, izay nohombonareo tamin'ny azo fijaliana kanefa natsangan'Andriamanitra ho velona avy any amin'ny maty. I Jesosy no ilay voalaza ny soratra masina hoe: ny vato ny lavinareo mpanao trano no nanjary vato fehizoro, ao aminy no any ahazoam-pamonjena. Eny, tsy misy eto ambanin'ny lanitra anarana hafa nomenan'Andriamanitra ny olona izay ahazoantsika famonjena.
Gaga dia gaga ireo anisan'ny fitsarana ambony raha nahitan'ny fahasahinana asehon'i Petera sy Joany, satria tandriny tokoa fa olona tsotra tsy nahita fianarana izy ireo lahy.
Sady fantany fa olona niaraka tamin'i Jesosy.
Hitany koa raha lehilahy sitrana soamantsara nitsangana teo anilan'izy ireo lahy, any ka tsy nanankolazany ary zareo, dia nasaina niala teo amin'ny efitrano ny fitsarana ambony reto voapanga, fa ry zareo kosa nifampidinika nanao hoe:
inona no ataontsika amin'ireo lehilahy ireo?
Ny mponina rehetra eto Jerosalema dia mahalala miariary ny famantarana vitany ka tsy haintsika lavina.
Kanefa mba tsy elezan' izany ntsony amin'ny vahoaka, dia ho hoko reonantsika izy ireo lahy ka ho sakanana tsy hiteny amin'ny anaran'i Jesosy intsony na amin'iza na amin'iza.
Dia nantsondry zareo i Petera sy Joany ka norarany tsy hiteny nampianatra amin'ny anaran'i Jesosy intsony, saingy hoy izy ireo lahy taminy:
tsarao raha rariny eo imason'Andriamanitra ny manaiky anareo toy izay manaiky an'Andriamanitra.
Raha izay tsy azonay atao ny tsy teny momba izay efa hitanay sy rianay.
Norahonany reto manam-pahefana indray Petera sy Joany vao nalefany, tsy nahita izay ampiarana sazy ry zareo, satria ny vahoaka efa samy nanome voninahitra an'Andriamanitra noho ny zava-nitranga teo. Fa mihoatra ny 70 taona raha lehilahy nanaovana izany famantarana nahasitrana azy izany. Vantany vao afaka izy ireo lahy dia namonjy ireo namany ka nitantara izay rehetra voalaza ny lohandoha mpisorona sy ny loh olona. Nony nandre izany ireo mpino dia indray nientana nananitra ny tonom-bavaka tamin'Andriamanitra hoe:
tompo, ianao no nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra eo aminy, ary tamin'ny alalan'ny fanahy masina no nampitenenanao any Davida razanay sady mpanomponao hoe: nahoana no mitakotaka ny firenena, nahoana no mioko foana ny vahoaka, nivonikiady ny mpanjaka ny tany ary nivondrona ny manam-pahefany mba hanoditra ny tompo sy ilay mesiany. Marina tokoa fa Heroda sy Ponty Pilata niaraka tamin'ny olona hafa firenena sy ny vahoaka Israelita dia nivondrona teto amin'ity tanàny ity mba hanoditra ny Jesosy mpanomponao masina izay natokanao mesia. Notanterain'izy ireo izay efa nitendrenao rahateo tamin'ny herinao sy ny fikasanao. Tompo, hitanao ankehitriny ny fandrahonany koa omeo anay mpanomponao ny hery hitoriana ny teninao ampasahiana tokoa. Ainjiro ny tananao ahasitrana ary ahatotosa famantarana sy zava-magaga amin'ny anaran'i Jesosy ilay mpanomponao masina.
Rehefa avy nivavaka ireo mpino dia niovitrovitra ny tranony angonany ary feno fanahy masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny mpasahiana. Iray fosy fanahy tokoa ireo mpino marobe ary tsy nisy nilaza ny fananany ho azy samirery fa niara-nanana ny zavatra rehetra. Tamin'ny kery lehibe nojoroan'ny apôstôly vavolombelona manambara fa nitsangana velona Jesosy tompo ary fitahim-be avy amin'Andriamanitra no teo amin'ny mpino rehetra. Tsy nisy oron-javatra teo aminy, fa ireo nanana tany na trano dia nivarotra izany, ary nitondra ny vola vidin'ny zavatra lafo. Ka nanolotra izany teo anatrehan'ny apôstôly, dia nizaraina arak'izay nilain'ny tsirairay. Ohatra i Josefa, levita teraka tany Sipra, izay nantsoin'ny apôstôly hoe Barnaba, izany hoe olona havanana amin'ny fampahirezana. Josefa dia nanana saha izay namidiny, ka nanolotra ny vola vidiny teo anatrehan'ny apôstôly.